Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa 9 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 1 bara 2016 qabatee dhiyaate jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anna Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee himannaa gareen waraana Sudaanii adda bilisummaa uummata Tigraay ilaalchisee dhiyeesse irratti ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne. Mootummaan Yuunaayitid Isteets qorannoo ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti waan jedhe. Mootummaan Soomaaliyaa tuuta mootummoota gamtoomanii biyya isaa keessaa baasuudhaa fi murteessuu isaa akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma garuu oduu darbina nu wajjin tura.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu an nutikuuf qaaduuti. Dubbii himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Nabiyyu Tadlaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennan irratti isa gareen humna waraanaa humna addaa Sudaan warri RSF jedhaman loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa Sudaan keessatti garee humna waraanaa Sudaan deeggaruun waraana keessatti hirmaachaa jiru jechuun himannaa dhiyeesse. Mootummaan Itoophiyaa qulqulleessuuf yaalaa jiraa jedhan. Imbaasiin Itoophiyaa Kaartuum keessa tures sababa wal waraansa kanaan cufamu ibsanii dhimmichi qulqulleessuu barbaada waan ta'eef erga qulqulleeffanneen booda ibsa bal'aa irratti kenninas jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay gama isaan kanaan dura himannaa sobaati jedhee balaaleffachuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sudaanitti eeggataa ministeera hajaa alaa ta'uun kan muudaman ambaasaaddar Huseen Awaad Alii guyyaa kaleessaa Itoophiyaatti daawwannaa hojii kan taasisan yommuu ta'u Itoophiyaan Sudaan keessatti nageenyi hundi galeessa akka dhufuuf ga'ee ba'attu irratti mariin taasifamu Nabiyyu Tadlaa dubbii himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa ibsaniiru. Dubbii himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa dhimmi biraan irratti ibsa kennan gamtaan Awurooppaa mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa kanneen eeyyama jireenyaa osoo hin qabaatiin biyyoota gamtichaa keessa jiraatan gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii taasifamu irratti deeggarsa ga'aa hin taasifne jechuun kenniinsa viizaa Itoophiyaanotaa irratti murtoon gamtichi murteesse sirrii miti jedhaniiru. Akka ibsa Nabiyyu Tadlaatti mootummaan koree dhaabee namoota karaa seeraan ala biyyoota Awurooppaa keessa jiran deebisuuf socho'aa yeroo jiruttidha jedhanii namoonni seeraan ala gara biyyoota gamtichaatti seenaniiru jedhaman dhimma qulqulleeffannaa barbaadudha jedhan. Tibbana gamtichaan lammiilee Itoophiyaati jedhamanii namoonni 89 adda baafaman keessaa yommuu qulqulleeffaman namoota 26 qofaatu lammiilee Itoophiyaati. Isaan keessaa 15 gara biyyaatti deebifamaniirus jalan. Murtoon gamtaan Awurooppaa dabarse murtoo sirrii akka hin taane karaa adeemsa dippiloomaasii eeggateen mootummaan gamticha beeksisuu isaa ibsaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Maayik Hamer caamsaa 8 kaasee amma caamsaa 19 bara 2024 biyyoottan gaanfa Afrikaa keessatti akka daawwannaa taasisanu beekameera. Ambaasaaddar Hamer dursanii kan imalan gara Keeniyaatti yemmuu ta'u Naayiroobii keessatti aangaa'ota mootummaa biyyattii wajjiniin waa'ee dhimmoottan walootii fi dhimmoottan naannoo irratti akka mari'atan ibsameera. Maayik Hamer Itoophiyaa keessatti daawwannaa taasisanuun aangaa'ota gamtaa Afrikaatii fi aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin dhimmoottan nageenya naannootiin walqabate irratti ni dubbatu jedhameera. Keessumaa raawwannaa waliigaltee nageenya Pirootooriyaa irratti aangaa'ota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin wal arguudhaan ittuu gara lolaatti hin deebi'in akkaataa wal dhabdee marii siyaasaatiin hiikuun danda'amu irratti ni mari'atu jedhameera. jedheera haala nageenya naanno oromiyaatii fi naanno amaaraa keessa jiru irratti akkasumas sarbiinsa mirga namoomaa raawwatanii irratti qorannoo taasifamaa jiru ilaalchise akka dubbatanus ibsameera dhumarrattis maayik hamari gama jibuutiitti ce'uudhaan waa'ee nageenya naannoo irratti hanga'oota mootummaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisan ibsi ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi irraa beeksiseera gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo haleellaa humni waraanaa saffisaa sudaan yookaan RSF jedhamee beekamu naannoo lixa daarfur namootan araba hin taane irratti raawwateen dugugaan sanyii galmaa'eera jechuudhaan dhaabbanni mirga namumaa Human Rights Watch himee jira gabaasni kunuutti.
Eebila bara 2023 wal waraansi humnoota raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humnoota waraanaa adda warra RSF jedhaman gidduutti erga jalqabee kaase gareen humnoota waraanaa humna addaa fi milishoonni michoota isaanii ajjechaawwan sanyii irratti hundaa'an yakkoota namummaa dhiibanii fi yakkoota waraanaa raawwachuutiin himatamu. Akka gueeyyiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomsetti wal waraansichaan namoonni 10,000 kurnootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Lixa Daarfur magaalaa Eljininaatti qofa namoonni hanga 15,000 ajjeefamaniiru. Gabaasni Human Rights Watch fuula 186 qabu akka ifoomsetti ji'a eebilaa yommuu Sudaan keessatti wal waraansi jalqaberraa kaase hanga ji'a sadaasaa bara 2023 humnoonni RSF fi milishoonni isaan waliin hidhata qaban namoota nagaa sabaan masalitti ta'anii fi kanneen araboota hin taane irratti ajjeechaanii fi sanyii qulqulleessuun akka raawwatamuuf kaka'umsa taasisaniiru ajjeesaniirus jedheera. Jeequmsi naannoo kanatti ta'e gochoota hammeenyaa kanneen akka darara jumlaa humnaan gudeeddii fi saamicha kan of keessaa qabu yommuu ta'u wala keessa ji'a waxabajjii bara darbe guyyoota muraasa keessatti namoonni 10,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Ammas ji'a sadaasaa keessattis irra deebi'eeraa jedha gabaasni Human Rights Watch. Abbootiin seeraa mirgoota namoomaa naannoo sana akka ibsanitti humnoonni waraanaa kunneen namoota bebbeekamoo miseensa hawaasaa masaliitti doktoroota falmattoota mirga namoomaa hooggantoota naannoo fi hojjettoota mootummaa dabalatee qiyyaafannoo isaaniitii jalaniiru. Human Rights Watch gabaasa isaa keessatti gochoonni akeeka dugugaa sanyii qaban kunneen akka qoratamanii fi namoota itti gaafatamummaa waraanaa qaban irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii akka kaa'us gaafateera.
Tuuti ergama siyaasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessa waggoottaniif ture akka hojii isaa dhaabu mootummaan Somaaliyaa gaafatee jira. Gumiin miseensota 360 ta'anii Somaaliyaa keessaa qabuu fi waa'ee ijaarsa nageenyaatii fi dimokiraasii irratti mootummaa Somaaliyaa gorsaa ture akka biyyatti gad lakkisee ba'u. Kan gaafate xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Somaaliyaa mana maree nageenyaatti kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi dhiyaachuu isaa hojjettoota dhaabbatichaa keessa namoonni maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan sadii dubbachuu isaanii kan gabaase madda oduu Reuters. Xalayaa caamsaa 5 mootummaa Somaaliyaa irraa barreeffame kun humnoonni naga eegdota Somaaliyaa keessa jiranuu fi loltoota 10,000 ta'anii of keessaa qabanu akka hin ilaallanne ta'uusaas gabaasni Reuters kun akeekkachiiseera. Yaada kanaan kan gaafataman yaada kennuudhaaf immoo kana dhimma kanarratti yaada kennuudhaaf kan gaafataman aanga'oonni mootummaa Somaaliyaa akka deebii hin kennine Naayiroobii irraa kan gabaase dhaabbata oduu Reuters. Oduun itti aanu immoo doktoroonni hospitaala mootummaa Keeniyaa erga ji'a 2 fi hojii dhaabanii turanii booda gara hojiitti deebi'uudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsameera. Oduun kunis kunuuti.
Doktoroonni fayyaa hospitaalota uummataa Keeniyaa keessaa walakkeessa ji'a bitootessaarraa kaasanii akka biyyaalessaatti mormii hojii dhaabuurra kan turan roobii kaleessaa karaa waldaa isaanii mootummaa walii waliigaltee hojiitti deebi'uu mallatteessaniiru. Deevij Atelaa hoogganaa olaanaa waldaa doktorootaa akka ibsanitti dhimmoonni hojjetaan hojii isaa akka dhaabuuf sababa ta'an kanneen akka miindaa fi bakka hojii mijataa hin taane furmaata akka argataniif mootummaa waliin waliigaltee mallatteessaniirra jalanii mootummaanis hojiirra ni oolcha jennee amannas jalaniiru. Manni murtii hojjettootaa kibxata darbe ogeeyyiin fayyaa fi mootummaan waliigaltee hojiitti deebi'uu sa'aatii 48 keessatti akka mallatteessan jechuun murtoo kenne yoo ta'uu baate garuu dhimmichi gara manni murtiitti dabarfama jedhee ture. Ministeerri fayyaa Keeniyaa Suuzaan Naa Kumchaa yaada kennaniin ogeeyyiin fayyaa kun mootummaa caalaa mariif kan dhiyaatan ta'uu mirkaneessineerraa jalan xumurri lagannaa hojii dhaabuu doktaroota kunis lammiilee keenyaa miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen hospitaalota mootummaarraa tajaajila fayyaa barbaadanii rakkataniif boqonnaa taas jalameera. Mormii lagannaa hojii kana hordofee hospitaalonni tokko tokko immoo doktoroota yeroof qacaraa turan. Bara 2017 doktoroonni keenyaa kanneen hospitaalota uummataa keessaa hojjetan miindaa fooyya'aa fi mootummaan dhaabbilee fayyaa biyyattii diigaman fooyyessuun bakka hojii mijataa akka ijaaru jechuun mormii lagannaa hojii dhaabuu isa yeroo dheeraa jedhame guyyoota 100 kan ture taasisaniit ture.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma raawwannaa amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Yuunaayitid Isteetsi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa jecha qondaala siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Battee Urgeessaa irratti taasisaa jiru akka gufachuu hin qabne gaafattee jirti. Ibsa kaleessa galgala embaasiin Ameerikaa inni Finfinneetti argamu maxxanseen ajjechaan aangawaa kana irratti raawwate akka qoratamuu fi Yuunaayitid Isteetsi tumsa taasisaa akka jirtus ibseera. Dhimma kanarratti obbo Lammii Gammachuu quunnamtiin adda bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin duraanuu adda bilisummaa Oromoo qormaatichi ajjechaa kana qaamni ajjechaa kana qorachuudhaaf dhaabbate irratti akka shakkii qabanu himaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin qorannoon qaamaan gara bakka isaaniitti ajjeefaman maqii irratti taasifamaa jirus dhaabbachuu isaa ibse garuu karaa biraatiin akka taasifamaa jiru beeksisee jira. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa harkaa qaba waliin haa caqasu.
Ajjechaa qondaala adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa hordofee kan qorannaa gaggeessaa jiru koomishinii mirgoota namoomaa hojiin isaa akka hin gufanne Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru ibsa isaa kaleessaa karaa fuula saba himaatiin foomseeni ammas qorannoo ajjechaa qondaala olaanaa abaaboo Battee Urgeessaa irratti gaggeeffamuuf Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa guutuu kan taasistu ta'uu ibseeti jira. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaas gama isaan qorannaa ajjechaa obbo Battee irratti gaggeeffamaa jiru akka hordofaa jiru obbo Dastaa Dinqaa itti gaafatamaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa VOF manii jiru.
Egaa nutis yeroo jaalli Batteen wareegamanii ajjeefaman sanarraa kaaseetiin dhimma obbo Battee kana hordofaadha jirra tokkoffaa karaa paartii inni miseensa itti ture karaa abaa'otiin lammaffaa karaa maatii isaatiin maatii isaallee dhalli gaafanne turre haalota jiran akkasumas miidiyaarraas hordofaadhuma jirra. Egaa qorannoon kun adeemsifamaa jiraachuusaa kan wanti nutti agarsiisu tokko isa amma komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akkuma xalaasaarraa argamee fi miidiyaan adda addaa dubbataa jiru qorannicha gaggeessaa otoo jiruuti yookiin immoo hordofaa otoo jiruuti rakkinni tokko tokko dhiibbaan isarratti akka godhame karaa mootummaatiin dhiibbaan isarratti godhamuusaa ibsee jira. Kanaatiif hamma kanatti quba qabna. Kunimmoo sirrii akka hin taane dhugaadha. Kanaaf nutis kanuma hordofaa jirra jechuudha akka mana maree keenyaatti.
Tarii mana maree keessanii fi kallattiidhaan eeruu dhabuu danda'aati. Hordoffii irratti qaamni mootummaa ajjechaa kan hordofaa yookaan qorataa jiru wanti inni isiniif foomse jira agayoona?
Erga hin qoranna jedhanii ibsa baasaniitti asitti wanta dhageenyumaa waan nu gahamtuu jiru.
Qorannoon ajjechaa miseensa paartilee karaa nagaa socho'anii haqaan gaggeeffamuunsaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Dastaan kun ta'uu baannaan guddina diimookiraasii biyyaatti wantoota rakkoo ta'an keessaa tokko jechaanis himaniiru. Gama biraatiin adda bilisummaa Oromoosii dhimma kana hordofaa akka jiru ibseeti jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa dhaabbatichaati.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qabxiiwwan jahan abaa'oon ibsasaa keessatti caqase kan jaalbatteen hoteela keessaa qabamee bahuu kutaa ciisasaa humnati kan mootummaatiin fudhatamuusaa wayita hoteela keessaa harkisanii hin baasanii deeban galmaree reebamaa waan tureef baay'ee yaa ture kan jedhu eegduun nageenya yookaan waardiyaan hoteelichaa gochaa kana argaa ture. Ragaa akka hin taaneef butamee yookaan dhabamsiifamee yookaan ajjeefamuu danda'a. Akkuma kanallee humnoonni nageenyaa uffata waraanaa uffatan kunniin jaalbattee konkolaataa irratti fe'anii gara naannoo buufata kosii geessuun kan jedhuu fi kan kana fakkaatan ibsoota qabxii ja'an kana keessatti taatee eebilaa 11 sana wajjirraan jalbatteen wareegame odeeffannoo qaburra dhaabbatee adda bilisummaa Oromoos yaaddoo isaa kaa'ee jira. Inni biraa immoo komishinii tokkummataan isaa wantoota inni hamma agarsiistuuwwan inni hamma argate namoonni inni interviyuu godhe nagalaa dhabamsiifan jedhe fakkeenyaaf miidiyaalee irratti kun mataan isaa agarsiistuu tokkodha. Ammas taanaan qorannoon komishinii mirga namoomaa keessattuu Oromiyaa keessatti qoratu yeroo adda addaa qorannoowwan qoratee garuu akka inni galii qorannoo isaanii ifaa akka hin goone yeroo adda addaatti wantootni xiqqoo hin qulqulloone ifa hin godhan yeroo adda addaa mudataa tureera. Ammas akka kun kana isaan hin mudannee fi nuyi maal jenna qorannoon hamma isaa hanga ammaatti isaan qoratan mataan isaa iyyuu waan itti keessa tureef waan anna agama akka inni deeme waan ifa godhu isaaniif gaara. Ammas immoo qorannicha dabalanii daran akka isaan gama isaaniidhaan itti deeman edaa kan jennu.
Ammas haala qorannoo kana qaama nageenya mootummaa qorataa jira jedhamirraa hagayoona abaa'uudhaaf waan ta'eerame hin jiru kan jedhan obbo Lammiin mucaa wasiila obbo Battee Urgeessaa eebbaawwanee kan jedhan dabalate firoonni lama ammaa to'annoo jala jiraachuu himu.
Kana waliin wal qabatee miseensa maatii irraati odeeffannoo hin qabuun akka dhaabaattis odeeffannoo qabnuun obboleessi isaa Quxisuu Miiloo Urgeessaa fi ammas miseensa maatii isaa kan ta'e kan wasiila isaa tokko achumatti aga yoonaa akka isaan to'annoo jala jiranittidha kan inni odeeffannoo qabnu maatii irraa.
Dhimma kanarratti obbo Ibeqal Gizaawu direktarri qorannoo fi hordoffii naannolee komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa VOF qorannoon ajjechaa obbo Battee Urgeessaa maqiitti qaamaan gaggeeffamaa ture adda cituu mirkaneessanii jiran obbo Ibeqal sababa komishinichi qorannoo qaamaan achitti argamee qoratu addaan kuta'eeruu baatanus ammas mala biraatiin qorannochi akka itti fufullee ibsanii jiru. Ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa hordofee poolisiin Shawaabaa shakkamtoota 13 to'annoo jala oolchuu saba imaalee mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u ammatti qorannoon ajjechaa angawa abaa'o obbo Battee Urgeessaa maalirra akka jiru baruuf qajeelcha poolisii godina Shawaabaa komishinii poolisii Oromiyaa waajjira pireezidantii naannoo Oromiyaa fi akkasumas immoo biiroo abbaa langaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalus hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee amma immoo as gara yuunaayitid isteetsitti deebinaa filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi bara 2024 taasifamuuf jiru irratti paartii isaanii bakka bu'uudhaan kan dorgaman Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp duula na filadhaa irratti sagalee kennitoota isaanii hawwachuudhaaf teknooloojii sammuu namtolcheetti ni fayyadamu. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Iskaat Isterni filannoo yuunaayitid isteetsi kanarratti itti fayyadama teknooloojii kanaa ilaalchisee gabaasni qopheesse ittaanee dhiyaata.
Warreen duula nu filadhaa irra jiranu haala baasii guddaa isaaniin gaafanneen filattoota bira gahuudhaaf teknooloojii sammuu namtolcheetti fayyadamuun siyaasa keessatti jijjiirama guddaadha. Iskaat Baabii Waabarnan yuunivarsiitii kaaba Kaaroliinaa keessatti waa'ee odeeffannoo dogoggoraatii fi beeksisa siyaasaa nama hordofuudha. Adeemsa sochii filannoo keessatti haalli haaraan mul'achaa jiraachuu isaa dubbata.
Moodelli isaa ariitiin fooyya'aa jira. Torbeewwan duraa caalaa moodeloonni haaraan isa duraa irraa haala gaariin hojjechaa akka jiran namatti dhaga'ama.
Moodeloonni Iskaat kaase kun sadarkaa biyyaalessaatii fi kutaawwan keessatti meeshaa humna qabeessa akka ta'e dubbatti ogeettiin tooftaa siyaasaa Betsy Hoover.
Think about the campaign that does not have
duula hojjetoota dijitaalaa hin qabne sagantaa qabiyyee dijitaalaa hin qabne yaada kan akka sammuu namtolchee tokko akka qabaatan isaan dandeessisa yoo barbaadan immoo kan baay'ee cimaa ta'e waa'ee nama faallaa pireezidaantii aangoorra jiruun dorgomu yaada sammuu namtolcheen duula filannoo keessatti ga'ee guddaa taphata.
Dhaabbanni Hoover teknooloojii paartii dimokiraatawaatii fi warreen ilaalchi isaanii gara bitaatti harkifatu misoomsuu irratti maallaqa baasaa yookiin investi godha. Siyaasa keessatti wanti barumsa meeshaa irratti furtuu ta'e karaa sirrii ta'een hojjechuu akka ta'e dubbatti Betsy Hoover
dabaluudhaan.
Dhugumatti duulli rippaabilikaanotaa hundi ulaagaan isaanii maal akka jedhu sirriitti hin beeku garuu. Deemokiraatonni akkaataa teknooloojii haaraa kanatti fayyadamuu irratti ulaagaa olaanaa akka qaban nan beeka. sambu nam tolche naamusaafi itti gaafatamummaan itti fayyadamuu dandeenye wanti boodatti hafnuuf natti mul'atu.
Gareen duula filannoo Tiraampi filannoo bara 2016 keessatti haala duraan hin baramneen beeksisa miidiyaa hawaasaa fayyadamee ture. Dhaabbata biyya Biriteen Kaambiriijii Analiitikaa jedhamu wajjiniin hojjechuudhaan sagalee kennitoota kutaalee Ameerikaa murteessoo ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan. Biraad Paaraaskaal dhaabbata sanaa fi gorsa dhimma galmee yookaan daataatii fi sochii diijitaalaati. Dhaabbanni isaa filannoo bara 2024 irratti toora marsariitii Doonaald Tiraampii fi wiirtuu kan ta'edha. Paaraaskaal walga'ii warreen ilaalcha rincitaa ta'e qabanii Freedom Fest jedhamu irratti jalqaba bara kanaa haasaa taasiseen filannoo baranaa irratti gahee sammuun namtolchee taphatu ibsee jira.
In a couple of years, you're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Waggoota muraasa keessatti warra filatamuudhaaf dorgoman hunda bilbila harkaa keessan irratti argachuu dandeessu. Meeshaa namtolchee fayyadamuudhaan ibsa miidiyaa qopheessu, imeelii duula filannoo keessan barreessu, teknoolojii buusii maallaqa gurmeessu waa hunda bilbila harkaa keessan irratti argattu hundi isaayyuu isiniif tolfame.
Akka yaadni uummataa rakkaan pireesii Ameerikaatii fi dhaabbanni oduu Associated Press walitti qabanii agarsiisutti lammiilee Ameerikaa warreen sagalee kennan keessaa 42% kan ta'an filannoo baranaa irratti dhaabbileen oduu tamsaasanu oduuwwan uumuudhaaf teknoolojii sammuu namtolchee ni fayyadamu jedhanii akka sodaa qabanu ibsa. Gabaasni istaatistarnis sagalee Ameerikaatiif qopheesse kun.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii darbuudha. Piroodiyoosariin keenya har'aa Biraan Hayiluu istuudiyoo 48 keessa nu wajjiniin jirti. Amma gara qophii torbanii isa ta'e guyyaa kamisaa ta'etti darbina qophii fayyaati. Baatiin keessa jirru kun caamsaanii baatii waa'ee dhibee sammuu itti yaadatamuu fi uummata itti barsiisanuudha. Nutis dhibee fayyaa sammuu kana ilaalchisee kan waan nutti himanu keessummaa qabna. Dr. Daani'eel Tolasaa wiirtuu yaala sammuu Beetel Adaamaa jedhamurraa. Dr. Daani'eeliin kan dubbifte jaalladhee gammadaati. Akkas jechuudhaan waa'ee dhibee sammuu ibsuudhaan jalqabu.
Dhibeewwan sammuu lakkoofsaan baay'ee waan ta'aniif sababa tokko kan dhibee sammuu hunda fiduu danda'u hin jiru. Garuu sababoonni xixiqqoon baay'een walitti ida'amuudhaan nama tokko dhibee sammuu tokkoof yookaan dhibee sammuu biraadhaaf akka saaxilamedha kan inni hubatamu. Sababoota kana bakka sadiitti qoodneedhaan baayoosaayikoosooshaal yookaan sababoota baayoolojikaal ta'an, sababoota saayikoolojikaal yookaan dhibee sammuu ta'an, akkasumas immoo sababoota sooshaal yookaan sababoota hawaasummaa jennee bakka sadiitti qoodneedhaan.
Dhibee sammuu jedhaman kana keessa gosti baay'ee namoota. Hubuudhaan beekaman isaan kam?
Anxiety tokkoffaa irratti kaa'uu dandeenya. Lammaffaan depression bakka tokkotti gaddabaa'u jedhu afaan Oromooti. Dawwaa'uu muusa'uus jedhu. Akkasumas immoo dhibeewwan akka bipolar, post traumatic stress disorder, schizophrenia dhibeewwan jedhaman dhibeewwan faffaca'insa babal'aa qaban bal'inaan miidhamedha.
Egaa namoonni gosoota dhibee sammuu maqaa dhooftan kanaan caalaatti miidhaman kan umriin isaanii hagamiiti?
Dhibeen sammuu umriin filatu daa'imummaadhaa kaasee amma namoota gurguddaattillee kan mudachuu danda'udha. Garuu walumaa gala namoonni waggaa 15-24 caalaamatti dhibeewwan sammuu kan irratti baay'ataman ta'ee kan inni mul'atu baay'een isaanii keessatti umrii 25 dura. Kan jalqabanidha.
Waggaa 25 dura. Namni dhibee sammuu godhate mallattoonni irraa mul'atu jira.
eeyyeen mallattoowwanii namni sammuu dhukkubsate agarsiisu akkuma gosa dhibee sanaa garagaraadha. Fakkeenyaaf dhibeen anxiety of jalatti dhibeewwan biroo qabaate. Mallattoowwan jirri waliin qooddatan sodaa gara maleetii fi yaaddoo guddaa kan of keessatti qabanidha. Fakkeenyaaf namni dhibee jeneraalaayizdii anxiety disoorderii qabu waa'ee hunda waa'ee ijoollee isaas, waa'ee haadha warraa isaas, waa'ee boriif, waa'ee kaliisaas, waa'ee biyyaas, waa'ee mataa isaas yaadee addaan kutuu hin danda'u. Namoonni paanik disoorder qaban paanik attaakii oromitti taanee naasuu guddaa rukutaawwanii wajjin wal qabatu akkasumas immoo afuura kutaa wallakkisuu dakkisiisuu da'iqaa kudhan keessatti sadarkaa guddaa irra ga'u da'iqaa 20-30 deebi'ee kan badu kana paanik attaakii jenna. Akkasumas sooshaal anxaayitii disoorder namoota sodaa hawaasummaa qaban jechuudha. Lafa namni lamaaf sanaa ol argame haasa'uu yookaan taatee wayii raawwachuudhaaf namoota sodaatan yookaan qaana'an jechuudha. Kunneen mallattoota dhibeewwan anxaayitii disoorderii keessaa muraasadha. Namoonni dhibee dippirashiitiin miidhaman immoo miira gadi bu'uu, gammachuu dhabuu sababa malee torban keessatti guyyaa baay'ee guyyaa keessatti taatee baay'eedhaaf dhiira akkasii kan agarsiisan. Kanarraa kan ka'e wantoota duritti bohaaran, wantoota duritti bashannanan dhiisuu jalqabu, baqachuu jalqabu. Akkasumas immoo rideen isaaniin jeeqama fedhii nyaataa dhabuu teeke tokko tokko namoota muraasa irratti dabaluu danda'a. Qaamni isaanii huqqachuu, of ceepha'uu, of qoomachuu, akka nama gatii hin qabneef of ilaaluu, dhaabbii kutannaa waa'ee du'aa yaaduu, dubartoota irratti laguu isaanii jeeqamuu danda'a. Mallattoowwan muraasa dhiphashii wajjin wal qabatan isaan kanarra.
Dhibee sammuu kana walumaa galatti fayyuun hin danda'ama.
Eeyyeen kan dhibba fayyu jira. Kan immoo qorichaan gargaaramee namni sun akka inni gara of gargaaruutti of danda'ee jireenya isaa gaggeessuutti kan gaggeeffamu jira. Bu'aan yaalii isaa dhibeerraa gara dhibeetti gargar ta'uyyuu yaaliiwwan bu'a qabeessaa kan qabudha yeroo kanatti.
Wal'aansa kana argachuurraa wanti nama danqu maal fa'i?
Keessattuu biyya akka Itoophiyaa keessatti danqaan inni tokkoffaan rakkoo qaqqabbii yookaan immoo qabsatee namoonni dhiyoo isaaniitti yaalii sammuu argachuu dhabuun danqaan isa tokkodha. Yeroo tokko tokko dhaabbilee fayyaa yeroo jiraatanii dhaabbilee fayyaa sana keessatti immoo ogeessonni ga'an jiraachuu dhabamu. Akkasumas immoo dhiyeessii qorichaa ga'an gabaarraa dhabamuun inni lammaffaa mental health literacy'dha. Namoonni hubannoon isaan waa'ee dhibee sammuu qaban akka hawaasaatti gadi bu'aa ta'uun gaggeessitoonni hawaasaatti sadarkaa miidiyaatti ta'uu danda'a. Isa tokko tokko hubannoo gadi bu'aan jiraachuun danqaasa lammaffaadha. Inni sadaffaan stigmaa yookaan namoota dhibee sammuu qaban moggeessuun sababa sadaffaadha. Dhoksuutu jira, baqachuutu jira. Akka isaan dhufanii tajaajila argachuudhaaf haalli isaanii jalqabanne danqaadha.
Egaa xumura marii keenya irratti namoota dhibee sammuu qabanis ta'ee namoota warra akkasii gargaaraa jiraniif dhamsi dabarsita yoo jiraate.
Dhimma hunda keenyaa ta'uu akka hawaasattuu hubachuun baay'ee gaariidha. Namni kamtuu yookaan mana isaa keessaa yookaan waajjira isaa keessaa yookaan ollaa isaatti nama dhibee sammuu qabu tokko yeroo kanatti ni qabaata kan jedhudha. Ragaan jiru kan hin agarsiisu. Kanaaf faccaca'insa dhibee sammuutii fi wantoota gumaachan hanqisuu irratti hubannoo waa'ee fayyaa sammuu hawaasa keessatti dhaqqabsiisuu irratti hundi keenya iyyuu hammamma keenya akka ta'e qabannu ergaan dabarsu. Akkasumas immoo namoota dhibee sammuutii wajjin jiraatan bu'aa bahii garaagaraa keessa darbaa namoota jedhaniiti. Isin qofanitti kan dhibee kana keessa jiru addunyaa kanarratti nama dhabdeef keessa nama tokkochuun gara uummata nama deemee tokko dhibee sammuutiin wajjin jiraata jechuudha. Kanaaf obaa keessan miti kan jedhu ergaa dabarsuun ittiin barbaada. Akkasumas immoo dhibeen sammuu kan si'a tokko dhukkubsannaan hin falamne tasa dhukkubsatanii afamituu hin taane kan gargaarsa argachuu danda'amu ta'uusaa akka isaan hubatan. Akkasumas immoo sadarkaa hawaasaatti sadarkaa siyaasaatti wantoota qaqqabsiisa dhibee sammuu hawaasa keessatti babal'isan kan akka araadaa akkasumas immoo goolamaa fi jeequmsa waraana adda addaa domestic violence sarbama mirga sadarkaa adda addaatti nama dhuunfaatiinis dhaabbileedhaanis raawwatamu. Wantoonni akkasii faca'insa hawaasaa waan bal'isaniif wantoota akkasii xiqqeessuu irratti hundumtu keenya iyyuu lafa jirrutti amma dandeenye carraa kan jedha carraan alaatameef guddaa isin galateeffadha Oromiyoo'e.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.